Turpinoties Ēģiptē avarējušās Krievijas pasažieru lidmašīnas katastrofas cēloņu izmeklēšanai, medijos arvien biežāk parādās dažādas iespējamās traģēdijas versijas. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek runāts par to, ka lidmašīnas katastrofā varētu būt vainojams terorakts vai lidostas darbinieku lidmašīnā ievietots sprīdzeklis. Aviobūves kompānijas Airbus pārstāvi paziņojuši, ka izmeklētājiem joprojām nav izdevies atrast apstiprinājumus tam, ka lidmašīnai bijuši kādi tehniski bojājumi. Šo versiju joprojām gan aktīvi aizstāv Ēģiptes vadības pārstāvi, un kā norāda vairāk eksperti, šādi Ēģiptes valdība vēlas panākt, lai turisti iecienītais Šarm el-Šeihs kurorts nepaliktu tukšs. Kā norāda krievu mediji, arī Krievijā terorakti iespējamība sāk izskanēt arvien biežāk. Tieši ar šādu versiju tiek skaidrots Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmums uz laiku ieviest lidojuma aizliegumus uz Ēģipti. Prezidentam šādu rekomendāciju esot sniedzis Federālais drošības dienests, un ja jau šāds ieteikums ir izskanējis, acīmredzot tam esot kāds nopietnas pamatojums. Arī Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs paziņojis, ka ieviestais aizliegums noteikti nebūs īslaicīgs, un runa ir nevis par nedēļām vai mēnešiem, bet pat par gadiem. Turklāt Krievijas valdībai pietuvināti avoti izdevumam Komersant ziņojuši, ka valdība jau ir sākusi apspriest iespēju ieviest līdzīgus ierobežojumus arī pret citām valstīm. Oficiāli gan šāda informācija vēl nav apstiprināta, taču Krievijas vicepremjers Arkādijs Dvorkovičs ir paziņojis, ka lidojuma drošība tagad tiek pārbaudīta un pētīta visā pasaulē. Krievijas politiķi gan valsts domē, gan federācijas padomē atzīst, ka lidmašīnas katastrofa, ieviestie lidojuma aizliegumu un nepatika pret Krieviju varbūt saistīta ar Krievijas īstenoto militāro operāciju Sīrijā. Federācijas padomes aizsardzības un drošības komitejas pārstāvis Frans Klincevičs pieļauj, ka agri vai vēlu Krievija pati var kļūt par uzbrukumu mēķi, tāpēc potenciālo draudu gadījumā arī nav izslēgta avio satiksmes pārtraukšana ar citām valstīm. Savukārt Krievijas valsts domas ārlietu komitejas vadītājs Aleksejs Puškovs paudz pārliecību, ka Sīrijā īstenotās operācijas dēļ daudzās rietumvalstīs esot sākušās pret Krieviju vērstas naida lēkmes. Pēc viņu vārdiem rusofobija esot kļuvusi par sistemātisku ideoloģisku pamatojumu rietumvalstu politikai. Puškovs arī esi kritizējis satīriskā izdevuma Charlie Hebdo karikatūras, kurās Sīrijas bombardēšana tiek attēlot kā lidmašīnas atlūzu krišana pār teroristu galvām. Pēc valsts domas pārstāvja teiktā, Charlie Hebdo nekad neesot izsmējis līdzīgas avio katastrofas citās valstīs, bet uzbruk Krievijai gan tiekot atbalstīti. Puškovs arī norādījis, ka nedrīkst paciest arī rusofobiju pašā Krievijā, ka dažādi žurnālisti, rakstnieki un sabiedriskie darbinieki vienkārši izgāžu savu nepatīkumu pret pašu valsti. Uģis Lībiec, Latvijas radio.